مسجد، عشق و ایمان مسکنه. مهربان و رحملی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلوچلر. من ادیب قادری مسجد عشق و ایمان مسکنه دسترومزنگ نبادگی سانه بلند سزنگ خزمت انگیزده من. بزگه همراه لقلی سزدگان امید دمز. مسجد عشق و ایمان عنوانلی دستورمزنگ عزیز تینگلوچیلری. Олдынгы дастурларда тоат ибодат, таълим тарбия бериш, маданий, иқтисодий ва сиёсий жанбаларда масжиднинг муҳим рол эгаллашига ишора этган эдик. Масжид исломий жамиятни ҳидоят этиш ва йўл кўрсатишда марказ унвонида ўзини таништирган. Ҳамда зикр этиб ўтдикки, бу муқаддас даргоҳ инсонларнинг алоҳида махсус гуруҳига тегишли эмас, балки аёллар ҳам erkaklar barobarida masjidning barakotlaridan bahramand bo'lishlari mumkin. Islom zuhur topishidan buyon ayollar namoz iqomasini bajo keltirish va payg'ambari akram sallallohu alayhi va oli va sallam suhanronliklarini eshitish uchun masjidga borishardi. Ba'zida payg'ambar ayollar talablariga binoan ular uchun alohida yig'ilishlar barpo etardilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va oli va sallamning suhanronliklari asosan diniy mavzular, mushkulotlarni hal etish yo'l-yo'riqlari, diniy va axloqiy masalalarga oid qiymatli maslahatlarni o'ziga qamrab olgan edi. Hozirgi kunda masjidlarning aksariyatida turli marosimlarda ayollarning ishtirok etishlari uchun zaruriy sharoit va fazo nazarga olingan. Savod va ma'lumotga ega bo'lgan ayollar boshqa ayollarga ta'lim berishadi va ularga islomiy shariat va uning ahkomlarini o'rgatishadi. Ular bolalar va yoshlarga ta'lim berish, qonuniy maslahat berish xizmati va sog'lom hayot, gigiyena va dam olish xizmatlari kabi faoliyatlarni o'rgatishadi. Hozirgi kunda islomiy bo'lmagan mamlakatlarda ham ko'p islomiy markaz va masjidlar faoliyat olib borishadi kim, ularda ayollar muhim rol o'ynashadi. Islomiy bo'lmagan mamlakatlardagi masjidlar o'zaro va boshqa jamiyatlar bilan musulmonlarning alohida bo'lishlari va ayni holda musulmon bo'lmaganlarni islom bilan tanishtirishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababdan masjidlar musulmonlar va musulmon bo'lmaganlar uchun islomiy ma'rifat va ilmlarni kasb etishda munosib makon hisoblanadi. Bu muqaddas makonda yangi islomni qabul qilgan insonlar uchun rasmiy ta'lim berish kurslari tashkil etiladi. Dini bo'lmagan madrasalarda sekular ta'limotlarni o'rganadigan bolalar ham bu yerda islomiy ta'limotlarni o'rganishadi. Dini bo'lmagan madrasalarda sekular ta'limotlarni o'rganadigan bolalar ham bu yerda islomiy ta'limotlarni o'rganishadi. Iftorlik, bayram, to'y ziyofatlari va islomiy boshqa bayramlar masjidlarda o'tkaziladi. Toki musulmonlar bir-birlarining ahvollaridan boxabar bo'lishsin. Amerikada Face Matters nomli tadqiqot markazi borki, turli dinlarning e'tiqodiy faoliyatlarini o'rganadi va shunga asoslanib, ularni darajalarga taqsimlaydi. Bu markaz 2010-yilda bir tadqiqotni amalga oshirdi kim Angliya mamlakatida ayollarning homisi bo'lmish 100 ta masjidni tanishtirdi. Angliyaning turli shaharlarida 500 tada masjidlarni o'z tadqiqotlariga qaror bergan mazkur izlanishda 50 ta masjid 5 yulduzni va 50 ta masjid esa 4 yulduzni kasb etishdi. Bu tadqiqot ayollar uchun faoliyatlar va xizmatlarni taqdim etish, jamoat imomi yoki mazhabiy ishlarda ayol mutaxassisiga ega bo'lish, qaror qabul qilish va komitetlarda ayollarning o'ringa ega bo'lishlari kabi me'yorlar asosida o'tkazildi. Misol uchun keltirish mumkinki, 800 nafar ayollarni sig'dirish imkoniyati bilan namozxonani ixtisos bergan Bredforddagi jamiyat Tablighul Islom masjidi va Nottinghamdagi Karimiya muassasasi bolalar uchun 2 bog'cha, 8 va 15gacha bo'lgan qizlar uchun faoliyat olib borgan markaz ham bu zaminada faoliyat yuritishadi. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Masjid, ishq va iymon maskani dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz posttoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@posttoday.com.
بویر ایران مشهد و رضا مقدس نور ترندیگن مکان اللهم صل على علی ابن موسر رضا المرتبا علم و ادب اولوغلاری بشیگه فردوسی تغولگن ارکه Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Azizlar, dasturimiz davom etadi. O'tgan dasturimizda ta'kidlab o'tganimizdek, dunyoning islomiy markazlari va masjidlarida ayollarning ta'sirchan rol o'ynashlari va ijobiy faoliyatlar olib borishlariga qo'shimcha ayrim ushbu markazlarda tortishuvlar va yo'ldan chalg'inish hodisalari ham yuz beradi. Islom dini qavmiy, irqiy, jinsiy va moliyaviy afzalliklarning poydevorini bo'zdi va barcha insonlarni erkak va ayol qashoq va boy, arab va ajam, qora va oqlarni bir qatorda joy berdi. Bu samoviy din afzallik me'yorini taqvodorlik, ma'naviy qadriyatlar va axloqiy fazilatlarda deb biladi. Alloh taolo Hujurot surasining 13-oyati karimasida shunday marhamat etadi. Ey odamlar, biz sizlarni bir erkak va ayoldan yaratdik. Va sizlarni o'zaro tanishishingiz uchun xalqlar va qabilalar qilib qo'ydik. Albatta, Allohning huzurida eng hurmatligingiz, eng taqvodoringizdir. Albatta, Alloh biluvchi va xabardor zotdir. Ushbu oyati karimada ey odamlar deb barcha insoniyatga qarata nido qilinmoqda. Shu bilan birga ularning asli bir ekanligi eslatilmoqda. Demak, odamlarning asli bir. Hammalari odam ato va momo havodan taralganlar. Ayni chog'da Alloh taolo ularni turli xalqlar va qabilalarga ajratib ham qo'yganini ta'kidlamoqda. Insonlarning turli xalq va qabilalarga bo'lishini sababli esa o'zaro tanishish, ma'rifat hosil qilish ekanligi o'qtirilmoqda.
Thank you.
Azizlar, dasturimizning ikkinchi qismida Londonning markaziy masjidi bilan sizlarni tanishtiramiz. London islomiy madaniyat markazi yoki Regent Park masjidi nomi bilan tanilgan Londonning markaziy masjidi Angliyadagi London shahrining shimolida joylashgan Westminsterda qaror olgan kim 5000 nafar namozxonlarni sig'dirish imkoniyatiga ega. Shuningdek, islomiy an'anaviy hunarmandchilik bilan ziynat berilgan. Milodiy 1940-yilda Winston Churchill London markaziy masjidini qurishi haqidagi o'z himoyatini e'lon qildi va o'sha yilning 24-oktyabr oyida urush zamonida Churchill kabinetining rasmiylari Londondan masjid qurish uchun yer sotib olishga 100 ming funt pul ixtisos berishdi. Churchillning bu say harakati Germaniya bilan urush buhronlari zamonida islomiy mamlakatlarni himoya etish maqsadida amalga oshirilgan edi. Londonning markaziy masjidi milodiy 1944-yilda Angliyaning sobiq podshosi George 6 tomonidan rasmiy ravishda ochildi va bir sovg'a unvonida musulmonlar jamiyatiga topshirildi. Ammo urush va boshqa sabablar bilan uning ochilishi milodiy 1978-yilgacha muallaq holatda qoldi. Masjidning loyihasini Frederik Gibbert o'z zimmasiga olgan edi, kim 1978-yilda qurildi. Masjidning asosiy binosi namoz iqomasini bajo keltirish uchun 2 zal, ijroiya idorasi, tadqiqot olib borish xonasi, kutubxona, yig'ilish zali va minoralarni o'zida joy bergan 3 qavatli bir qismni o'ziga qamrab olgan. Aziz tinglovchilar, siz Masjid Ishq va Imon maskani dasturimizning navbatdagi sonini tingladingiz. Suhbatimizni kelgusi dasturlarda davom etamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.